COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado. Machistas que se defienden de haber intentado matar con un hacha a su exmujer y a la nueva pareja de ella, diciendo que estaba borracho. Pues es sospechoso, cuando menos, que no se intente agredir a cualquier persona aleatoria por la calle. Siempre se pone como excusa el alcohol de no soportar que las mujeres sean libres. Somos libres de estar con quien nos dé la gana y, preferentemente, con alguien que no nos trate así. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y este es parte del relato de un cambadés condenado a 14 años y 4 meses de cárcel por intento de asesinato, maltrato, amenazas y lesiones. Ampliamos información gracias a Cobre San Rafael. Y es que un guardia civil declaró en el juicio que cuando detuvieron a este vecino de Cambados dijo que iba a volver cuando pudiese a matarlos. Es más, su propio hijo, que lo fue a visitar a la cárcel mientras estaba en prisión provisional, confesó que a él en la visita le dijo que iba a ir a por ellos cuando tuviese ocasión. Ahora, en la audiencia de Pontevedra, ha aceptado la condena que pedía la Fiscalía.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Imos ata Vila García a coñecer os plans para este verán da súa praia urbana, a Praia Compostela. E para iso aténdenos o concelleiro de Medio Ambiente de Vila García, Diego García. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos primeiro, antes de chegar ao máis comentado, que cando se vai eliminar o cadillo da praia, como se organiza a temporada de verán no que é referente a esta a praia principal de Vila García?
Bueno, pois agora xa se está ultimando, bueno, termos de dos últimos flecos de mantemento que nos quedan por facer, que xa vai a ser inminente, xa para a vindeira semana. Bueno, un pouco traballando sobre a, bueno, pois a revisión de todos aqueles elementos que haxa que recuperar ou que arranxar, ainda que está todo xa posto a punto dende a campaña de Semana Santa xa, e tamén xa se puxeran todos aqueles elementos que mellor eran necesarios ou a posto a punto das trallas. E agora, bueno, pois un pouco revisando, ¿no? Todo este ben, que todo este correcto, implementar tamén con papeleiras no propio paseo marítimo, que tamén unha parte que xa levábamos traballando xa do ano pasado, pois bueno, agora xa vamos a proceder á instalación de 15 papeleiras ao longo do paseo marítimo e retirar aqueles contedores que estaban no propio areal, ¿no? Xa por recomendación de Bandeira Azul, que era unha das recomendacións que sempre realizan, ¿no? que sempre nos transmiten, intentar evitar aqueles elementos ou, en este caso, os contedores que había no propio areal, ¿no? Eliminaremos esos e quedarán a disposición aqueles puntos para recollida selectiva, que tamén os hai no entorno do paseo, e reforzado cas 15 papeleiras, ¿no? Que colocaremos na praia.
Ese é un aspecto, non sei se é inspirado en afectar o menos posible a un espazo natural como é unha praia.
Correcto, sí, un pouco que se busca eso, non? Ao final non deixan de ser o feito de ter esos contedores no propio entorno do areal, dentro do propio areal, pues, bueno, non deixa de ser un elemento atractivo, digamos, principalmente para aves, que moitas veces, bueno, pues, generan esa incomodidade, non? Que poden ir e romexer no lixo que se deposita nestes contedores, e o que se intenta evitar, aparte de deixar diáfana o que é a zona de areal, digamos.
Claro, e non sei despois como se recollerían, por exemplo, eses contedores, porque se ten que entrar maquinaria para vaciálos, pois tamén ao final todo suma.
Sí, canto menos interveñan estes espacios naturais, que é un pouco que busca non só Bandeira Azul, sino a propia área de costas, que sempre recomenda que canta menos intervención fagamos nestes entornos naturais, pois vai a redundar nunha mellora, non, destes espacios, nunha mellor conservación.
hai que buscar sempre ese equilibrio de non interferir demasiado e despois solucionar problemas como é o desa planta que pica, entre outras cousas, como é o cadillo. Que decisión se tomou sobre ela?
Sí, estáse ultimando o proxecto para a recuperación do areal con respecto á presencia de cadillo. Xa se leva traballado moitos anos, xa se levamos 4 ou 5 anos traballando neso, con colaboración non só con Costas, sino con diferentes organismos que a nivel técnico pois estuveron traballando nas posibles solucións que se poden dar para a eliminación desta planta, que é unha planta que é invasora, non está catalogada como tal, pero bueno, sí que invade moito, ten moita capacidade de multiplicación e de dispersión, ¿no? E aí, bueno, pues un pouco xa digo que están ultimando xa dende Costas o proxecto para, na medida do posible, agora xa estábamos moi en riba da campaña de verán, da campaña de baño, e con toda probabilidade, o que nos permitían era que deixar pasar a tempada de verán, e xa en canto remate intentar comenzar cas labores de regeneración do raio.
Porque sería algo que leve máis de 15 días, por exemplo, non chegaría a tempo para un de xullo.
Sí, a verdad que os cálculos que tiñan falaban de mínimo de un mes e entre a redacción do proxecto, a adxudicación desa intervención, sempre se dilatan, non? Estas actuacións. O cal, pois podería redundar nunha molestia maior para os usuarios da praia, co cal, por prazos de elaboración de proxecto, que xa digo que están traballando en eso, están ultimando, e por prazo de execución non tiña moito marxen para poder realizar ahora antes da campaña de baño.
É porque é algo que vai facer todo Costas.
Sí, en principio que se vai a facer é o decapado desa primeira capa máis superficial onde se desenvolve a planta, o cadillo, e despois facer un volteo do material que temos en un pouco máis en profundidade, que é o de mellor calidade, que foi un material aportado a principios dos anos 90, material original dese arenal cando se generou.
Uh-huh.
E vais a poñer en valor, digamos, non? Ese material que fixeron varias catas, que comprobaron que tiña boa actitud, que era de moi boa calidad, para volver a aproveitar en superficie, e esperemos que quede todo xa como recordábamos antaño, non? Que unha moi boa calidad de area e para poder disfrutar, non? Sin a presencia do cadillo.
Pois además podemos engadir que vai haber socorristas a partir do 1 de xullo en varias praias de Vila García, non únicamente nesta que ten bandeira azul, a da Concha Compostela, tamén para praia de Compostela, 3 chiringuitos están autorizados para quen quera poder traballar niso durante este verán e ofrecer ese servizo. Hoxe coñecemos o resultado desa reunión entre a Organización das Bandeiras Azuis, o Concello e tamén a Dirección Xeral de Costas, co concelleiro de Medio Ambiente. Diego García, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y gracias a Serga te cuento que ya están en Meis por intercambio con el Colegio de Mosteiro alumnados franceses.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.